Esimeste kristlaste aeg. Rooma riigi vägevus oli pärast keiser Tiberiuse aega oma kulminatsiooni punkti ületamas. Algas allakäik, esialgu märkamatult, aga siis juba kiirenedes. Jeesuse Kristuse maine tegutsemisperiood langes Tiberiuse ajale. Keiser on riigi esindaja. Tiberiusele järgnes keisritroonil tema vennapoeg Caligula. Tiberius nimelt oli pannud oma haigevoodil kord märgi, et kumb noormeestest, kas vennapoeg või tema oma poeg, hommikul esimesena teda tervitama jõuab, sellest saab tulevane keiser. Caligula oli oma sõjaväelasest isa kõrval harjunud varakult tõusma ja jõudiski kohale esimesena. Tiberius oma märki tühistada ei tahtnud, kuid ta manitses Caligulat, et see keisriks saades tema pojasse hästi suhtuks. Caligula lubas, kuid võimule tõustes hoolitses ta potentsiaalse konkurendi kõrvaldamise eest. Kõigile Tiberiuse ajal süüdi mõistetuile kuulutas Caligula amnestia. Senatil oli see hästi meelepärane, kuid kokkuhoidliku Tiberiuse poolt täidetud riigi rahakassa kiire tühjenemisega senaatorid küll rahul ei olnud. Caligula laiutas nagu piiramatu võimuga idamaine monarh. Tohutu suuri summasid kulutas ta teatrile. Aga ka linna vanad näotud hooned käskis maha kiskuda ja nende asemele uued, pealinnale kohased püstitada. Esialgu raha jätkus. Kui aga kitsas kätte tuli, siis tõsteti makse, esmalt muidugi provintsides. Veel oli Caligula ettevõtmistes midagi väga arutut. Roomlastele kõlbasid küll peaaegu kõik jumalad ja keisrid olid ka jumalad. Vähemalt said nad selleks pärast surma. Aga Caligula tunnistas end jumalaks juba mõneaastase valitsusaja järel. Ta andis korralduse püstitada kaunisse Jeruusalemma templisse oma kuju. Süüria asehaldur Petronius, kes pidi hakkama seda asja ajama, oli lausa meele heitel. Seni olid juudid oma monoteistliku usundi tõttu keisrikultusest vabastatud, kuid Jeruusalemma tempel ei olnud püstitatud inimeste vaid jumala auks. Petronius teadis, et juudid sinna midagi niisugust ei luba. Caligula peas, aga oli püha ja mitte püha lootusetult segi. Caligula muidugi oma otsusest ei taganenud. Senaatorid olid jõudnud juba tema nõmedast põikpäisusest tüdida. Pretoriaanide ülem arvas õigeks suuruse hullustusest joovastunud valitsuse juhile mõõgaga lõpp peale teha. Senat käsitles seda attentaati türannist vabastamise aktina. Igatseti vabariigi taaskehtestamist, kuid kaardivägi kuulutas keisriks Tiberiuse venna Claudiuse. Kaardiväel oli suur võim. Claudiusele enesele aga tuli see määramine nagu välk selgest taevast. Tema oli teaduse mees, ega olnud poliitika vastu seni mingit huvi ilmutanud. Ega koduski tal suurt sõnaõigust ei olnud. Ta oli abiellunud oma venna germaanikuse tütre Agrippinaga, kes sellesse abiellu kaasa tõi oma teismelise poja Nero. Riigiseadus abielu nii lähedaste sugulaste vahel ei lubanud, kuid tarviduse korral annab seadust väänata. Agrippinal oli igatsus võimule lähemale tõusta ja just oma poja pärast, kes juba teismelisena ilmutas võimukale valitsejale omaseid käitumismaneere. Võibolla sellepärast hakatigi pärast kahtlustama Agrippinat Claudiuse mürgitamises, et Nero keisriks saaks. Riigiasjade korraldamises osutus Claudius taibukaks meheks. Keisri tapjatele määras ta surmanuhtluse. Claudiuse aegsed sõjakäigud olid Rooma riigi jaoks edukad. Tema ajal liidendati Rooma riigiga Inglismaa. Palju Rooma kodanikke leidis siis endale uue kodu Londoni linnas. Koos nendega jõudis Inglismaale ka kristlus, seega juba väga varakult. Liiklemine Rooma maailmariigi eri piirkondade vahel oli muudetud turvaliseks. Ka see aitas kaasa kristluse kiirele levikule. Apostel Paulus kirjutab oma kirjas roomlastele. Teie usust kõneletakse kiitvalt kogu maailmas. Rooma oli maailma riik. Juudamaal juhtus pahandus. Rooma protektsiooni alusena oli Juudamaa suhteliselt iseseisev, kuid surmanuhtluse langetamise otsus oli siiski vaid Rooma maavalitseja pädevuses. Maavalitseja Festus, kellele apostel Paulus lunastust Jeesuse Kristuse läbi kuulutas ja kes seda Pauluse, muidu tema meelest targa mehe jampsiks pidas, suri juba oma teisel valitsusaastal. Uus maavalitseja Albinus aga ei olnud Egiptusest veel kohale jõudnud, kui seda ajavahemik otsustas ära kasutada ülempreester Annase poeg Annas. Saduseride sekt, kuhu ta kuulus, oli tuntud oma jäiga suhtumise poolest kristlastesse. Saanud nõusse kuningas Heroodes Agrippa esimese, lasi Annas tappa ja koobus Sebedeuse poja. Sama oli tal plaanis ka Peetruse ja teiste silmapaistvate kristlaste koguduse juhtidega. Jumala ingel tõi küll Peetruse vanglast välja, kuid kaebus seadusest üleastumise pärast esitati Albinusele ja see jõudis ka Rooma. Albinus, muidu kaugeltki mitte õigluse eest seisev inimene, otsustas näidata oma võimu. Ta võttis Annaselt ülempreestri koha. Claudiusele aga ilmselt olid juutide kaebuste sügavamad tagamaad aru saamatud. Tema andis korralduse kõigil juutidel Roomast lahkumiseks. Järjekordse viljaigalduse tõttu Egiptuses valitses Claudiuse ajal riigis suur näljahäda. Egiptus oli Rooma peamine viljaga varustaja. Viljasaak aga olenes Niiluse üleujutustest, mis kantsid rammusat muda Egiptuse kõrbeserval asuvaile põldudele. Niiluse tõus ei olemata ja varsti oligi viletsus käes. Jumal oli saabuva häda eest prohvet Agabuse kaudu hoiatuse andnud. Prohveti kuulutusi ei tohiks alahinnata. Juudid on üldiselt üksteist toetav rahvas, kuid kristlaste vastu äsitasid nad vaenu, ei tahtnud neid omaks tunnistada. Selle eest hoolitsesid nende enese õiged juhid, kes olid nõudnud Jeesuse Kristuse ristilöömist. Neid pahandas kristlaste kiiresti kasvav hulk. Võim hakkas pähe. Claudius, mõistlik riigimees, oli surnud. Ega teda eriti taga ei haletsetud. Senaatorite meelest ei hoolinud ta Rooma kodaniku õiguse küllaldasest väärtustamisest. Jagas soovijaile sellega seotud eeliseid välja liiga kergekäeliselt. Ja eks ta oli ka juba üsna eakas, 64-aastane. 17-aastasel kasupojal Neerol tuli astuda Rooma hiigelriigi tüüri juurde. Välimuselt oli Neero keskmist kasvu, kollaste juuste, siniste silmade, paksu kaela ja tugeva rindkerega. Jalad olid tal peenikesed. Senat ilmselt arvas, et küll ta oma mõjuka ema Agrippina ja targa filosoofist õpetaja Seneca käe all toime tuleb. Paraku tüdis Neero nende eestkostest peagi. Tegelikult poliitika Neerot ei huvitanudki. Neero oli loomeinimene. Muusika, poeesia, maali ja näitekunst, see haarastada. Ka oli ta vaimustatud Kreeka olümpiamängudest ja veel hobustega võiduajamisest. Neli hobust kerge kaariku ees. Neero lasi oma kaariku ette rakendada 10 hobust. Muidugi kuulutati siis noor keiser võistluse võitjaks. Arusaadavalt ei meeldinud auväärsetele Rooma senaatoritele, kui keiser laval oma kometit tegi. Aga Neero oskas neid naeruvääristada. Rahvas nõudis meelelahutusi, aga nõudis ka toitu, tsirkust ja leiba. Toiduks määratud nisu jagati Rooma kodanikele normi järgi ja isegi ilma tasuta. Näljane inimene on tige ja võib võimule ohtlikuks saada. Meelelahutuste eest hoolitses tsirkus. Areenil võitlesid gladiaatorid elu ja surma peale ja kui sellest veel küllalt ei olnud, siis vastastiku inimesed ja metsloomad. Rooma saabusid laevadel koos nisulaadungiga ka puurid tigedate lõvide, tiigrite ja karudega. Inimeste loomupärane julmus nõudis verd. Laval nähtu täitis meeled ja mõtted nii, et poliitika tegemiseks tahtmist ei jätkunud. Öeldakse, et võim hakkab pähe. Keiser Neerole hakkas see ka pähe kinni. Enesesse armunud Neero lasi valmistada endast hiigelkuju. See püstitati Rooma, kuigi idaprovintsides oli ta populaarsem kui kodulinnas, eriti pärast edukalt lõppenud sõda partiaga. Võimul püsimine süvendas Neeros julmust. Inimelu ei tähendanud talle enam midagi. Oma armsa naise Poppea ette tõi ta oma eelmise naise Claudiuse tütre maha raiutud pea. Siis jälle lõi ta last ootavad Poppead jalaga kõhtu. Laps ja naine surid verekaotuse tõttu. Naiseks võttis Neero nüüd noormehe, kelle lasi kastreerida. 59. aastal pärast Kristus korraldas Neero ettekavatsetult oma ema mõrva. Ja sellise keisri valitsusaega langes apostel Pauluse intensiivne tööperiood paganate apostlina. Sellest 2 aastat päris Rooma linnas. Ilmselt tuli Paulusel ka Nero ees anda kuulutus Kristusest, sest oma kirjas Timoteusele ütleb ta. Kui ma esimest korda kohtus kostsin enese eest, siis ei olnud ükski mulle toeks, vaid kõik jätsid mind maha. Ärgu arvatagu seda neile süüks. Aga issand seisis minu eest ja kinnitas mind, et sõna kuulutamine minu läbi teostuks täiel määral. Ja kõik paganad kuuleksid seda ja ma pääsin lõukoera suust. Ehk Nero ajus siiski midagi mõikas, sest ta hakkas usuliste küsimuste vastu huvi tundma. Asus kontrollima jumalaid. Jõudis aga otsusele, et jumal peab ikkagi olema nähtav. 64. aastal oli Roomas hirmus tulekahi. Suur osa linnast põles maha. Keiser asus kiiresti korraldama taastamistöid. Uued majad pidid saama tulekindlamad, kuid inimesed hakkasid süüdistama Neerot ennast linna süütamises. Too tahtnud uut ja moodsamat linna ehitada. Varemetele kerkis esmalt luksuslik keisri palee. Liikusid jutud, et Neero olevat põleva linna müüridel tantsides lüürat mänginud ja lubanud Rooma ümber nimetada Neeropoliseks, Neero linnaks. Selliste juttude vaigistamiseks tuli leida patuoinas, kelle peale süü veeretada. Mingitel kaalutlustel kuulutati selleks kristlaste ususekt. Rooma ajaloolase Tacituse andmeil määras Neero neile, kes end kristlasteks tunnistasid ebainimlikult julmad karistused. Neid lasti looma nahkadesse õmmelduna metsikutel koerdel lõhki kiskuda, löödi risti ja põletati samba külge seotuina linna öiseks valgustamiseks ja ilutulestikuna Neero aias. See oli järgneva 200 aasta jooksul toimuvas kristlaste 10 suurest tagakiusamise kampaaniast esimene. Neero enese lõpu kohta nii palju, et vandenõu hirmus üritas ta sooritada enesetappu, kuid pidi oma kaela unearteri läbilõikamisel paluma siiski teenri abi. Neero viimased sõnad väljendanud haletsust selle üle, et tema taoline suur kunstnik peab surema. Võim ei ole magus. Kurjuse väed Roomas olid lahti päästetud ja nad olid oma hambaid näidanud keiser Neerole enesele. Neero oli nii kartma, et ruttas oma elule ise lõppu tegema. Ega sellega veel kõik ei rahunenud. Järgmine keiser Galba tapeti otse foorumil kõikide silme all. Ometi oli Galba kogenud väejuht, mees parimates aastates, kes troonile tõsteti Hispaanias asuvate Rooma leegionäride toetusel. Galba kohta ütles kord keiser Tiberius. Sellest mehest saab Rooma keiser. Saigi, aga ainult pooleks aastaks. Järgmine keiser, Otho, oli 36-aastane hoolitsetud välimusega mees. Temagi sai valitsusohje hoida vaid 3 kuud. Ei olnud võim nii magus, kui oli lootnud, sest võimu ihkasid ka teised. Vitellius, väejuht Germaanias, oli veendunud, et Rooma keisriks sobib just tema, endiste keisrite Caligula, Claudiuse ja Nero vana sõber. Kui Othole alluv armee seda kuulis, et keisriks on kuulutatud hoopis Vitellius, siis hakkas ta Vitelliuse poole üle minema ja Othole ei jäänud muud üle, kui enesele lõpp teha. Rooma keisrite kõige ohtlikumad vaenlased olid pretoriaanid, keisri oma ihukaitsevägi, kes ikka pretoriaanidele palju ei lubanud, see troonil ka kaua ei püsinud. Kuid olukord 69. aastal pärast Kristust oli küll hullemast hullem, sest ka Vitellius mõrvati. Vitellius oli nimelt ette võtnud vahetada pretoriaanid välja oma ustavate leegionäride vastu ja ta oli ka roomlaste luksuslikesse kodudesse majutanud saagiahneid kommeteta sõdureid. See ometi Rooma aristokraatidele meeldida ei saanud. Kui Juudamaalt jõudis teade, et Jeruusalemma piirama asuv Rooma regulaararmee on hoopis oma ülemjuhataja Vespasianuse uues keisriks kuulutanud, siis olid Vitelliuse päevad loetud. Kahe leeri vahel tekkis küll sõda, aga see lõppes Vespasianuse pooldajate võiduga. Vespasianus jõudis Rooma, Vitellius tassiti foorumile ja tapeti kogu rahva silme ees. Kavatsetud Jeruusalemma vallutamise viis 70. aastal lõpule Vespasianuse poeg Titus. Segadused Roomas andsid kristlastele lisaaega Jeruusalemmast põgenemiseks, sest sellele oli Jeesus käskinud mõelda, kui linna sõjavägedest piiratakse. Apostel Peetruse esimese kirja algussõnades leiame need põgenikud Väike-Aasiast, praeguse Türgi aladelt, Pontoses, Kiliikias, Kapadookias. Kapadookias olid mõnede linnade all avarad koobastikud varjumiseks rasketel aegadel. Need olid kohati mitmekordsed, kuhu isegi loomi sai varjule tuua. Pinnas oli seal vulkaanilise päritoluga ja koopaid sellesse uuristada ei olnud raske. Koobastesse pääses väga varjatud avauste kaudu. Kui vaenlane tuli, võis ta oma suureks nördimuseks leida eest tühja linna. Maa-alused korruskoobastikud laskusid isegi kuni 50 meetri sügavuseni. Nad olid ventileeritavad, vee hankimiseks neis oli maa-alune jõgi. Mis paremat kohta varjumiseks veel sai leida, kui järgnevad Rooma keisrid kristlaste tagakiusamiskampaaniaid korraldama hakkasid. Vespasianust keisrina meenutatakse kui õiglast ja humaanset inimest, kes oma 10-aastase valitsusaja jooksul riigi rahandus- ja majandusasju püüdis korda seada. Kui poeg Tiitus temalt küsis, miks ta avalike kemmergute kasutamise on maksuliseks teinud, tõstis isa talle mõned rahad nina alla. Nuusuta, kas haiseb? Muidugi sõlmiti ka Vespasianuse vastu vandenõusid, kuid tal õnnestus siiski ellu jääda. Ühe vandenõulase saatis ta karistuseks asumisele üksikule saarele. Kui sealt tagasi jõudis teade, et karistusalune ikka veel jätkab keisri kirumist, ütles Vespasianus. Ma ei tapa haukuvat koera. Keegi kaebas Vespasianusele homoseksuaalsuse leviku pärast. Vespasianus ohkas. Mina vähemalt olen mees. Ühel reisil haigestus Vespasianus kõhutõppe ja suri. Keisriks sai tema vanem poeg Tiitus. Templi hävitaja Tiitus ja tema vend. Tiitus oli see, kelle juhtimisel roomlased 70. aastal pärast Kristust Jeruusalemma vallutasid ja kuulsa templi põletasid. Ajapikku tehti see paik nii maa tasa, et sinna ei jäänud kivi kivi peale, täpselt nagu Jeesus 40 aastat varem oli ette kuulutanud. Templi koha peal on nüüd muhameedlaste mošee. Muidu ehk võtaksid juudid veel ette see uuesti üles ehitada. Tiitus ei olnud selliste kõlvatute kommetega mees, nagu seda oli näiteks Rooma keiser Nero. Juudi rahva vastu ta viha ka ei kandnud. Ta püüdis neid säästa. Templit maha põletada ta hoopiski ei tahtnud. Seda säästa aga ei olnud tema võimuses. Elav Jumal seda templit enam ei vajanud. Tema vaim oli sealt lahkunud. See ilus hoonestik oli röövlivesaks muutunud. Häda neile, kes Jeruusalemma müüride taga veel varju püüdsid otsida. Loomult hea südamlikust Tiitusest sai niisiis kohutava hävitustööjuht. Kui Tiitus seda nägi, mida juudi rahvas oli pidanud kannatama olevat ta karjatanud, mina ei ole selles süüdi. Siiski, juht vastutab. 23. juunil 79. aastal päris Tiitus Rooma impeeriumi keisri trooni. Ta oli siis 39-aastane. Naine oli tal surnud juba 14 aastat tagasi. Teisest naisest oli ta lahutatud. Juudamaal tekkisid tal soojemad suhted kuningas Agrippa teise ilusa õe Berenikega. Berenike püüdis väga oma rahva eest seista. Küllap ta Tiitusele ka Kristusest rääkis, sest koos vennaga olid nad kuulanud Pauluse tunnistust, mille kohta Agrippa Paulusele ütles, ei puudu palju, sa meelitad mind, et ma saaksin kristlaseks. Berenike õde Drusilla, juuda endise maavalitseja Felixi naine, elas Itaalias, Pompei linnas. Berenike tuli koos Tiitusega Rooma, kuid lahkus sealt varsti. 75. aastal aga alatiseks. Roomlased olid tema suhtes umbusklikud. Õde hukkus koos oma pojaga 24. augustil 79. aastal Vesuvi vulkaani purskes. Ei toonud abiellumine Felixiga talle õnne, kuigi Felix talle seda teiselt mehelt ära meelitamisega lubas anda. Keiser olla sai Tiitus ainult 2 aastat. Siis suri ta ühes postijaamas palavikku. Enne Hiniini avastamist tappis malaaria väga palju inimesi. Samas postijaamas olevad surnud ka Tiituse isa Vespasianus. Valitsusaastad kuigi vähesed olid Tiitusele raske aeg. Neisse mahtusid mitmed suured katastroofid. 2 kuud pärast Tiituse troonile tõusmist hävitas Vesuvi purse Napoli lahe ääres asuvad linnad. Pompei ja Herculaneum mattusid kuni 7 meetri paksuse tuha kivimite ja laavakihi alla. Suur tulekahju hävitas roomlaste peajumala Jupiteri templi koos selle lähedal asuvate hoonetega. Ohvreid abistati riigikassast. Ka Tiituse enese vastu plaanitseti vandenõu, sest trooni hõivata igatses tema vend Domitianus. Oma venda surma mõistmas Tiitus keeldus. Ka ei karistanud ta venda isegi mitte asumisele saatmisega. Isa Vespasianuse poolt alustatud Kolosseumi staadioni ehitamise viis Tiitus lõpule. Rooma ajalookirjutaja Suetonius andis tema tegevuse kohta lühikese kuid soodsa hinnangu. Domitianus keisrina troonil 81. aastast 96. aastani oli hoopis teine mees. Tema nägi enesest teist Augustust. Võimule tõustes asus ta riigi majandustegevust arendama, kuid ta oli kasvanud vanema venna varjus. Teda oli palju kiidetud, aga kohustusi polnud tal antud. Ema ja õde surid, kui ta alles laps oli. Isa oli alati sõjaväljal. Domitianuse esimeseks ettevõtmiseks oli Jupiteri maha põlenud templi üles ehitamine. Rooma traditsioonilise religiooni juurde kindlaks jäämist pidas ta väga vajalikuks, kuid eriliselt jumaldas ta tarkuse, aga ka sõjapidamise jumalannat Minervat, kes olevat sündinud Jupiteri peast. Kristlased, keda Roomas ja provintsides juba küllalt palju leidus, kuulutati riigireeturiteks. Nad langesid ka vastava kohtlemise alla. Domitianus nõudis keisri kultust. Rooma ajaloolased Tacitus, Plinius ja Suetonius annavad Domitianusele hinnanguks julm, paranoiline, türann. Hilisemad uurijad on püüdnud selle karmi otsust leevendada. Domitianuse valitsusajale tuli järsk lõpp. Ta tapeti 96. aastal pretoriaanidest vandenõulaste poolt. Keisri ihukaitse pretoriaanid olid keisrile enesele ohtlikud.